Kosi ndiyazi, yazi kunzima Isibusisho simane ukufika Andizibonayo Nendingaziboniyo Abatela amandla anko Mabavele kosi yam Mabavele kosi yam